Lokakuun 31. päivä vuonna 1517 Luther naulaa 95 teesiään Wittenbergin linnankirkon oveen. Tuosta tapahtumasta tulee kuluneeksi 500 vuotta. Pauli Kivioja, olet Ristijärven kirkkoherra ja aikaisemmin tehnyt uran myös diplomi-insinöörinä, mutta jo pitkään olet ollut kiinnostunut ja tutkinut Lutheria. Mistä kiinnostuksesi Lutherin teologiaa kohtaan on syntynyt?
En muista tarkkaan, mistä se syntyi, mutta postilan sain nuorena käsin ja innolla sitä luin. Ja oikeastaan sen jälkeen kaikkia Lutherin kirjoja, mitä sain käsin. Ja ehkä tämä Luther-harrastus oli sitten syynä siihen, ainakin yhtenä syynä, että hain teologiseen tiedekuntaankin. Ja lopputyökin oli sitten Lutherista systemaattisen teologian laitoksella, että tämä harrastus on tämmöinen elämäikäinen harrastus. Toivottavasti jatkuu myös elämän loppuun saakka.
Vuonna 2017 vietämme Lutherin aloittaman reformaation uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhlaa. Mitä uskonpuhdistus oikeastaan tarkoittaa?
Lutherillahan ei ollut tarkoitus perustaa mitään uutta kirkkoa tai kirkkokuntaa, vaan hän halusi vaan joitakin väärinkäytöksiä oikaista, joita hän oli kuullut tällaisessa sielunhoidollisessa keskustelussa, erityisesti anekauppaan liittyen. Ja hän oikoessaan tai korjatessaan näitä asioita joutui sitten katolisen kirkon auktoriteettien silmätikuksi, ja he tekivät siitä niin ison asian, että hän lopulta joutui kirkon kiroukseen ja valtakunnan kiroukseen. Ja näin se sitten uskonpuhdistus Lutherin ja hänen kannattajiensa samalla tavalla ajattelevien toimesta syntyi.
Mikä Lutheria ajoi eteenpäin? Miksi Luther meni niinkin pitkälle, että uskalsi Rooman paavia vastaan nousta?
No hän perusteli sitä valtiopäivillä Wormsissa sillä tavalla, että hän ei voi väistyä tai hän haluaa seisoa Jumalan sanan perustuksella, ja ellei Jumalan sanalla hänelle toisi osoiteta, niin hän ei voi väistyä. Omaa tuntoa vastaan ei ole hyvä toimia.
Tässä seison, enkä muuta voi, on jäänyt Lutherin sanomisista varmasti yhtenä merkittävimpänä lausahduksena mieleen. Lutherin reformaatiossa yksi keskeisin ajatus oli, että ihminen pelastuu yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Miksi Luther nostaa nämä kolme käsitettä uskon, armon ja Kristuksen keskeiseen asemaan?
Nämä ovat todella keskeisiä asioita luterilaisessa uskossa, mutta kannattaa muistaa, että Lutherilla nämä eivät oikeastaan koskaan esiinny yhtenä rimpsuna. Se on myöhemmin tämä tiivistelmä kehitetty. Ja voisi ajatella näin, että tämä rimpsu jopa vähän kaventaa Lutherin opin käsitystä. Se voidaan sanoa kahdella sanalla, usko ja rakkaus. Esimerkiksi kirjassaan Kristityn vapaudesta, niin hän tiivistää koko kristillisen elämän näihin kahteen käsitteeseen, usko ja rakkaus. Mutta sitten kun puhutaan vanhurskauttamisesta, niin nämä yksin usko, yksin armo, yksin Kristus ovat hyvin keskeisiä, ja ehkä siihen vielä pitäisi liittää myöskin niin sanottu pneumatologia eli pyhä henki, koska ilman pyhää henkeä ei vanhurskauttamista tapahdu. Ja isossa katekismuksessa Luther sanoo näin, että emme me olisi Kristuksestakaan mitään tienneet, ellei pyhä henki olisi tätä lahjaa meidän helmaamme kantanut. Me saamme edelleen ajatella näin, että uskon syntyminen on Jumalan teko, Jumalan pyhän hengen teko, ja sitä ei voi kukaan ihminen niin kuin itsestään ottaa. En minä omasta järjestäni enkä voimastani voi Jeesukseen, Kristukseen uskoa, niin kuin Luther sanoo selittäessään kolmatta uskon kohtaa, vaan pyhä henki on minut kutsunut evankeliumin kautta. Minusta se on hyvin sanottu. Myös muuta niin kuin kokonaisteologiaan liittyviä asioita, esimerkiksi rakkaus, on hyvin keskeinen Lutherilla.
Mihin Luther perusti väitteensä siitä, että ihminen pelastuu yksin uskosta, yksin armosta ja yksin Kristuksen tähden?
Tietysti hänellä oli pohjimmaisena perustuksena Raamattu ja erityisesti apostoli Paavalin kirjoitukset, roomalaiskirje ja galattalaiskirje, kaikkein eniten esiintyi. Ja roomalaiskirje oli hänelle se, jonka avulla hän ehkä eniten selitti uskon vanhurskautta, että sieltä se Lutherin oppi pelastuksesta juontuu, mutta myöskin kirkkoisa Augustinuksella on merkittävä vaikutus. Hän havaitsi, että Augustinus vastustaessaan pelagiolaista harhaoppia juuri opetti samalla tavalla ihmisen vanhurskauttamisesta ja tätä armon oppia ilman ihmisen tekoja, kuin hän itsekin, että Luther saattoi käyttää näitä Augustinuksen kirjoituksia myöskin aseenaan vastustajiaan vastaan. Lutherin aikana niin se teologinen ilmasto oli semmoinen, että siellä ei ihan oltu menty tuohon pelagiolaisuuteen, eli omin teoin pelastumiseen, jota Augustinus vastusti, mutta voisi sanoa, että se oli semmoista puolipelagiolaista teologiaa, eli ajateltiin, että ihminen pelastuu Jumalan ja ihmisen yhteistyön avulla, eikä pelkästään Jumalan armosta. Siihen vaikutti erityisesti Aristoteleen filosofia, joka oli otettu katolisen kirkon opin pohjaksi. Tuomas Akvinolainen oli näin tehnyt, ja se on vieläkin katolisen kirkon virallista teologiaa, että siinä oli tällainen etiikka, että hyvää tekemällä tekijästä tulee hyvää. Että esimerkiksi pianoa soittamalla ihmisestä tulee hyvää pianosoittaja. Ja näin ajateltiin myöskin vanhurskauttamisesta ja vanhurskaudesta, että tekemällä hyviä tekoja ihmisestä tulee vanhurskas. Ja tätä Luther vastusti erityisesti käyttäen Jeesuksen sanoja, että se on juuri toisinpäin, että tehkää ensin hyvää puu, niin sen hedelmätkin tulevat hyväksi. Ensin on puun oltava hyvä, sitten hedelmätkin ovat hyviä. Eli ensin ihmisen on oltava vanhurskas, sitten hänen tekonsakin ovat hyviä Kristuksen tähden.
Jos näitä yksittäisiä käsitteitä nostaa esiin, niin reformaation merkkivuodelle on annettu kirkossamme otsikko Armoa 2017. Mitä armo Lutherille tarkoitti?
No, se oli juuri sitä Jumala ansiotonta rakkautta, jonka hän meitä kohtaa osoittaa. Eli se, että ihminen on niin kuin synnin ja perisynnin vallassa omalta puoleltaan. Hän ei voi tehdä yhtään mitään tämän pelastuksen eteen, vaan se on Jumalan armo alusta loppuun asti, joka ihmisen pelastaa. Jumalan teko.
Millä tavalla tuo armo voidaan ymmärtää väärin?
No joo, se tietysti se oli jo Paavalin aikana tämä väärinkäsityksen mahdollisuus, ja jos ajatellaan näin, että se antaa niin luvan synnin tekemiselle, että Paavalikin ihan sanoi, että pitäisikö meidän syntiä tehdä, että armo tulisi suuremmaksi. Pois se. Eli oikealla tavalla armo vaikuttaa sillä tavalla, että se nimenomaan niin kuin antaa halun taistella syntiä vastaan. Ja itse asiassa sekin on Kristuksen meissä asuvan, uskossa asuvan Kristuksen tai Pyhän Hengen työtä, että tämä kamppailu omaa turmeltunutta luontoa meissä tapahtuu.
Entä tämä usko sitten, miksi usko nousee tässä Lutherilla myös yhdeksi näistä kolmesta?
No erityisesti kun vanhuskauttamisesta puhutaan, niin Lutherillahan oli tämä niin sanottu tornikokemus, jossa hän niin kuin käsitteellisesti pääsi ymmärtämään tämän uskon merkityksen roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun pohjalta, että vanhuskas elää uskosta. Ja se, että se Jumalan vanhurskaus ei ole sitä meille ihmisille, että Jumala on itse aktiivinen tai tuollainen pyhä vanhurskas, jota hän vaatii meiltäkin, vaan se on ennen muuta sitä, että hän lahjoittaa tämän vanhurskautensa uskolle. Ja Jumalan vanhurskaus näin omistetaan uskolla. Ja se, joka sen omistaa, on itse myöskin vanhurskas.
Entä sitten, miten tuo Kristus tähän liittyy?
No, Kristus on Jumalan erityinen ilmoitus. Ja Jumala olisi jäänyt meille ihmisille salatuksi, pelottavaksi, tuomariksi. Me emme tuntisi häntä, ellei hän olisi ilmoittanut itseään Kristuksessa. Siis siitähän me tiedämme sen, että Jumala rakastaa ihmisiä, että hän antoi ainoan poikansa meidän syntiemme sovitukseksi, että yksikään hukkuisi, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän, niin kuin Jeesuskin siitä sanoo. Näin ollen Kristus on myös se Jumalan ilmoitus ja myöskin Raamatun keskeinen sisältö. Ilman Kristusta ei ole pelastusta.
Pauli Kivioja, olet pappia nyt Ristijärvellä kirkkoherrana. Miten Lutherin uskonpuhdistuksen keskeinen periaate, yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden, näkyy nykypäivän papin työssä?
Tässä tietysti voin puhua vain omasta puolestani, että pappeja on erilaisia ja erilaisia ymmärryksiäkin tämän kirkon sisällä, mutta itse kyllä ajattelen näin, että Jumalan armo täytyisi tulla joka saarnassa esille. Ja se edellyttää myöskin sitä, että synti tulee esille. Että ellei ihminen tunne syntiä, syntisyyttä, ei hän tarvitse armoakaan. Että nämä ovat tällainen pari, jotka edellyttävät toisiaan. Toivottavasti joka saarnassa niin nämä asiat tulevat esille ja se, että synnit saa myöskin anteeksi evankeliumissa Jumalan armosta.
Onko Lutherin uskonpuhdistus edelleen ajankohtainen?
Kyllä nämä Lutherin ydinajatukset ovat aina ajankohtaisia ja ihminen ei ole muuttunut keskiajasta eikä kauempaakaan ajateltuna, niin hän on samalla tavalla sellainen, joka kaipaa tätä Jumalan armoa. Ja saattaa olla, että tänä päivänä käytetään erilaisia sanoja. Ihminen kokee elämän tarkoituksettomuuden tai mielettömyyden, mutta jos niitä lähdetään syvemmin näitä käsitteitä tutkimaan, niin päästään aika tavalla samaan asiaan, että mistä löydän armollisen Jumalan.
Niin, Luther naulasi teesinsä Wittenbergin linnankirkon oveen 500 vuotta sitten. Mitä Luther sanoisi tänään armollista Jumalaa etsivälle ihmiselle, joka etsii pelastusta?
Luultavasti hän saarnasi samalla tavalla kuin silloinkin. Ja jos vaikka tänä päivänä luetaan Lutherin vähän katekismusta tai muita kirjojakin, niin ne ovat yllättävän ajankohtaisia ja tuommoisia niin kuin kansantajuisia ja ihmistä lähelle ja hänen elämänsä koskettavia lauseita ja kannanottoja. Luther on kyllä ajankohtainen tänä päivänäkin, niin kuin silloinkin.